galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 18-ka bisha may sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo maanta u dabaal degtay 28 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday go'aankeeda gooni istaaga.
Soomaaliland waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhexaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya 28 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo wadiibana ku daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal nabada. Soomaaliland waxay waayay carabta, xilda colaadaha iyo dhibaatada colaadu leeyihiin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan 12,000 oo arday oo maanta u fariistay Puntland imtixaanaadka fasalada 4-aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe.
sanadkan wuxuu noo leeyahay macno ka duwan macnayaashii hore. waxaan aad u rajaynayaa ardayda reer Puntland in ay imtixaanka ay gelayaan uu ka muhiimsanaado imtixaankan inay najaxaan iyo in imtixaanka geliddiisu ay najaxdo. waa inay isugu mid noqotaa, inaad muujisaan ilbaxnimo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dacwad madani oo loo heyso koronel ka tirsanaa ciidamada milatariga ee xukuumaddii maxamed siyaad barre oo maanta oo maxkamad ku taala gobolka virginia ee dalka maraykanka ay dacwaddiisa maalmahan bay ka socotay.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyootay, ilaa iyo 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib rabshado gelinkii dambe ee jimcaha ilaa iyo maanta sabti oo ka dhacay deegaanka Kariobangi ee magaalada Nairobi. rabshadan ayaa u dhexeeyey 2 kooxood oo u badan dhallinyaro, islamar ahaantaasina murankooda ku salaysanaa arrimo diinaha, diinta islaamka iyo midda kristanka. rabshadan oo markii hore ku bilowday muran ka dhashay suuqa xoolaha lagu qalo ee Kariobangi ee magaalada Nairobi ayaa markii dambe ku fiday deegaanka oo dhan. meesha ay rabshadan ka dhaceen ayaa u dhow xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay Isli, waxaana ciidamo booliis oo gaaray goobta ay rabshadaha ka dhaceen rasaas ku kala eriyeen dhinacyadii dagaalamayay, halkaas oo ay ka dhasheen dhimasho 2 qof oo ka mid ah oo mid ka mid ah uu ahaa Soomaali iyo nin kalena uu dhaawacmay. 2 kooxood ayaa isku adeegsanayay seefaf iyo ulo, waxaana isbitaalada magaalada Nairobi la geeyey dad ku dhaawacmay rabshadaha ka dhacay xaafadda Kariobangi ee magaalada Nairobi. mas-uuliyiinta maamulka Nairobi iyo laamaha ammaanka weli kama aysan hadlin rabshadaha ka dhacay qaybo ka mid ah magaaladaasi Nairobi. deegaanka Kariobangi waxaa ku nool oo u badan bulshada ka soo jeeda magaalooyinka Mooyaale iyo Isiolo ee dalka Kenya.
sarkaal hore uga tirsanaa CIA-da Mareykanka ayaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah kadib markii uu xog qaran oo ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka uu gudbiyey wakiil ka tirsan Jamhuuriyadda Shiinaha. Kevin Patrick oo 62 jir ah ayaa la xukumay jimcihii shalay. kiiskani waa mid ka mid ah digniinaha ku aadan xubnaha hore uga tirsanaa jiray sirdoonka Mareykanka ee Shiinuhu ay bartilmaameedsanayaan si ay u qiyaameeyaan dalkooda iyo dadkii ay soo wada shaqeeyeen. sidaasi waxaa sheegay John Demeris oo ah kaaliyaha xiriiryaha guud ee Mareykanka. cadeymaha lagu helay ninkan ayay ka mid tahay muuqaal laga duubay xarun ay jidka Leesburg ee ku yaala gobolka Virginia ay ku leedahay Fedex oo ka shaqeysa dirista waraaqaha iyo agabka kale. muuqaalkaasi oo la arkay isagoo sawiraya dokumentiyo sir ah kuna shubaya aaladda loo yaqaano CD-ga.
Mareykanka ayaa aqbalay in uu baabi'iyo canshuur la saaray alaabaha aluminiumta iyo biraha laga keeno Canada iyo Mexico. heshiiska ayaa markii hore waxaa tabiyey wargeyska The Washington Post, waxaana labada dal ee Mexico iyo Canada uu faraya inay raacaan tallaabooyinka looga hortegayo alaabaha Shiinaha laga keeno, islamar ahaantaasina aysan soo gelin Mareykanka iyagoo dalal kale soo marsiinaya. heshiiskaasi ayaa xadda dhaqan gelaya. Dhowr senator oo jamhuuri ayaa hore uga soo horjeestay heshiiska ganacsiga ee Trump ee dalalka waqooyiga Amerika, balse isbedelkan hadda ayaa sida muuqata waxa uu suurgelin karayaa in kongareesku uu meel mariyo.
aan ku bilownay maalmihii lasoo dhaafay, maxkamad federaali ah oo ku taala magaalada Alexandria ee gobolka Virginia waxaa ka socotay qaadista dacwad madani ah oo loo haystay korneel ka tirsanaa ciidamadii milatariga ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre. Dacwadan oo dhageysigeeda uu soo bilowday Isniintii lasoo dhaafay ayaa waxaa ilaa iyo shalay u fadhiyay guddi xeerbeegti ah si ay go'aan uga gaaraan. Wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan oo dacwadan la socday maxkamadana tegay ayaa warbixintan kooban inooga diyaariyey sida ay dacwadu ku soo bilaabatay iyo halka ay marayso.
dacwadan oo saddex kiis ka kooban ayaa muddo 15 sannadood haatan laga joogo waxaa soo oogtay xarunta cadaaladda iyo isla xisaabtanka ee fadhigeedu yahay magaalada San Francisco ee dalkan Maraykanka, iyadoo matalaysa dhibanayaal iyo dad ay sheegtay inay ka badbaadeen gabood fallo uu geystay taliskii kacaankii milatariga ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa maxkamaddu ay dhageysatay eedaha dacwad ogayaasha matalaya Farxaan Warfaa oo ah qofka ku mudacaya in Cornel Yuusuf Cabdi Cali oo loo yaqaano Tuke uu dhibaato u geystay muddo ka badan 30 sannadood ka hor. Waxaa sidoo kale maxkamaddu ay dhageysatay dooda qareennada difaaca ee Tuke. Qareennada dacwadda soo oogay ayaa ku doodaya in dhibanayaasha ay matalayaan la siiyo fursad ay ku soo bandhigaan jirdil loo geystay oo ka dhana shuruucda caalamiga ah. Waxaa kaloo ay ku doodayaan in kuwa waddamadooda ka soo geysta xasuuqa iyo dhibaatada aysan gabaad ka helin Maraykanka. Marka laga reebo dokumentiyada ay ku andacoonayaan qareennada dacwadan soo oogay, waxaa kaloo maxkamadda la horkeenay Farxaan Warfaa oo Somaliland laga soo qaaday si eeda uu tirsanayo loo dhageysto. Waxa uu ku dooday Farxaan Warfaa in isagoo markaa dhallinyaro ahaa sanadkii 1978 ay afduubteen ciidamo ka amar qaata Cornel Tuke oo ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dhaca booyad ay ciidamadu lahaayeen. Wuxuu sheegay in xero milatari la geeyey halkaasoo muddo bilaa uu ku xiraa, jirdilna ay u geysteen askartii iyo Cornel Tuke laftiisa oo uu sheegay in 5 xabadood uu ku dhuftay. Kathy Roberts oo ah qareenka Farxaan ee hay-adda CGA ee dacwadan soo oogtay ayaa V O eda u sheegtay in maadaama Soomaaliya ay ku jirto dalalka dadkooda maamulka Trump uu ka mamnuucay inay soo galaan Maraykanka, ay maxkamadda horgeeyeen dhowr marqaati oo doodooda ay muuqaal fiidiyo kaga soo duubeen dalka Jabuuti. Cornel Tuke oo sida la sheegay madax u ahaa guutada shanaad ee ciidankii taliskii Maxamed Siyaad Barre ayaa Soomaaliya ka soo tagay sanadkii 1990, isagoo soo galay Maraykanka kadibna u gudbay Kanada halkaas oo qaxootinimo loogu aqoonsaday. Laakiin 2 sannadood kadib sanadkii 1990 ayuu dalka Kanada dib ugu soo celiyey Maraykanka oo uu ilaa markaa ku noolaa. Qareenka difaaca ee Tuke Joseph Drennan ayaa wax badan aan ka hadlin kiiskan, waxaase uu sheegay in qofka uu difaacayo uu dafirsan yahay dhammaan eedaha lagu soo oogay, islamarkaana sheegashooyinka ka dhanka ah uu kula dagaalami doono maxkamadda. Cornel Tuke ayaa maxkamadda u sheegay in waxa loo eryanaya aanay ahayn dembiyo uu shaqsiyan isaga galay ee ay yihiin qabyaalad lagu eryanayo. dacwadan ka socota Virginia ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay-addan CGA ka gudbiso dad ku eedeysan dembiyo ay galeen milatarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre. Sanadkii 2012 ayaa isla qareenka hadda dacwadan warfaa dhageysanaysa Lionel Brinkema waxay 20 milyuun oo dollar oo Maraykanka ah ku xukuntay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Allah u naxariistay, General Maxamed Cali Samatar, oo eeda la galay xilligii dowladdii kacaanka loo haystay. Waxaa kaloo dacwad ay hay-addan ka gudbisay taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Cabdi Aadan Magan, oo hay-addu ay sheegtay inuu Kenya u baxsaday si uu uga dhuunto bixinta 15,000 oo dollar oo magdhow ahaa. Dhageysiga dacwadan oo ilaa iyo shalay soo gaartay ayaa guddi xeerbeegti ah loo saaray. Waxay dalbadeen in la siiyo ilaa iyo maalinta Isniinta ah ee soo socota oo la filayo in go'aan rasmiya ay ka gaaraan kiiskan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo soo koobayay warbixinta dacwada loo haysto sarkaal hore uga tirsanaa xukuumaddii hore ee Maxamed Siyaad Barre. V O A ayaadna naga dhageysanaysaan.
somaliland ayaa maanta waxaa laga oogay munaasabado loogu dabaaldegayo 28 sano guuradii kasoo wareegtay markii somaliland ay ku dhawaaqday inay gooni uga gooday soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo khudbad ka jeediyey munaasabad ayaa ka hadlay waxqabadka xukuumaddiisa iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto aqoonsi raadinta somaliland iyo wadahadallada maamulka somaliland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya. Wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa warbixintan soo dirtay.
magaalada Hargeysa waxaa saaka hirti waa baray isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ku xardhan astaanta calanka somaliland. Qaar ka mida ardayda, ururada bulshada, shaqaalaha dowladda, ciidamada qalabka sida ee kala duwan ayaa gaardaka ciyaar ku maray bartamaha magaalada Hargeysa, iyagoona salaan guddoonsiiyey madaxweynaha somaliland iyo martidii kasoo qayb gashay munaasabadda. madaxweynaha somaliland oo dadkii dabaaldegayay la hadlay ayaa jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa. waxaanu madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi uu ka hadlay wadahadallada somaliland iyo soomaaliya, sixir bararka, doorashooyinka iyo nabadgelyada.
soomaaliland waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhexaysa somaliland iyo soomaaliya 28 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo wadiibada ku daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal nabada. soomaaliland waxay waayeen carruurta, hirda colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin. sidaa darteed waxay kula talinaysaa ragga maanta rajo ka talay in la galo sidii si nabada mushkiladda labada loo talagun lahaa eeno ay u noqon lahaayeen laba dalo qaran waala ah. dadka isku dhow waada baayac mushtareeya wada noolaada isu xiisa
qaar ka mid a dadkii dabaal degayey oo la hadlayay v o a ayaa uga waramay waxay uga dhigan tahay maalintani 18 May.
walaal, horta v o a aad baad u mahadsan tihiin. runtii anigu waxaan usoo joogay waxaana dadkii 19 usoo joogay in qaranimada soomaaliland maantana iyadoo 28 jirsatay ayaan hoos joogaa. waa maalin farxad mudan, waa adiga arkaya jawiga maanta dadka farxadda ka muuqata, hadday noqoto dhalinyar, hadday noqoto dumar, hadday noqoto waayeel, hadday noqoto ciidamo.
runtii maalintani waa maalin weyn oo dadka reer soomaaliland oo dhan ay dareemayaan ama ay ku faraxsan yihiin in maaragtay xornimadoodii 60-kii iyagoon cidna lagala tashan, aftina laga qaadin, la geeyey koonfur, dabeetana ay sidaa ku waayeen. waa maalintii ay la soo noqdeen dadka reer soomaaliland xorriyadoodii. marka maalintani waa maalin qiimo weyn dadka reer soomaaliland ku fadhida.
inkastoo soomaaliland ay ku naaloonayso nabad iyo xasilooni, doorashooyin dhowrana ay ka dhaceen muddadaasi ay jirtay, haddana ma jirto aqoonsi buuxa oo ay ka heshay beesha caalamka. sagal mustafa xasan nuur, c o a, Hargeysa.
deegaanada Puntland waxaa maanta kumanaan arday ay u fariisteen imtixaanka fasalada 4 ee dugsiga sare iyo fasalada 8 ee dugsiga dhexe. ilaa iyo 15,892 arday ayaa ka qayb galaya sanadkan, waxaana imtixaanadan ay ka dhacayaan ilaa 406 goobood oo qaybtood ku yaala deegaanada fogfog. imtixaankan oo mar qura saakii 8 barka subaxnimo bilowday ayaa waxaa ka shaqeynaya macalimiin iyo howlwadeenno gaaraya 1,000 qof, waxaana si rasmi ah u daahfuray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo la dardaarmay ardayda imtixaanka ka qaybgalaysa. wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
ardayda imtixaanka u fariisatay maanta oo kala jooga gobollada Puntland ayaa saakay saacad qura abaara 8 barkii subaxnimo u fariistay kadib markii madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay imtixaanka in la bilaabo, iyadoo ay fariisteen arday gaaraysay 15,892 arday. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo 500 arday kula hadlayay dugsiga sare ee Gambool magaalada Tangarowe oo qayb ka ah 406 goobood oo imtixaanka ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada Puntland ka hirgalay maanta, ayuu madaxweynuhu ku dheeraaday ahmiyadda uu imtixaankan isku midka ah u leeyahay Puntland.
dowladda Puntland waxaa sharaf weyn u ah sida quruxda badan oo u nidaamsan ay wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku ay u diyaariyeen imtixaanada shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka sanadkan oo runtii qiimo gaara gaar ahaan anay ugu fadhiya oo kii u horreysay oo anoo xil haya aan uga soo qaybgala ah. waxaan rajaynayaa insha allah inuu sanadka sanad ka duwan u noqdo. waxaan rajaynayaa ardadad cadadkan la-eg oo maanta fadhida oo sida habsamid ah iyo qorshaha loo dejiyay ku fuli doonaan. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu imtixaankan ku dhammaado guul, iyo ardada u fadhida oo aan u rajeyno natiijo wanaagsan. Waa meel lagu tartamayo, tartan ma sahlana, waa meel la isku dhaafayo, laakiin waxaan rajaynayaa tartan caafimaad qaba oo qof walba ulajeedadiisu ay tahay inuu isna ismiisaamo, wasaaraduna ay miisaanto. Imtixaanku in la isdhibayo ma aha, imtixaanku waa qiimeyn.
Imtixaanaadkan ayaa la gaarsiiyey deegaano fogfog, kuwaasoo qaybtood lagu gaarsiiyey doomo sida Bariga Fog, waxaana ka shaqeynaya dad kun ka badan. Madaxweynaha Puntland oo la hadlay ardayda, holwadeennada iyo macalimiinta imtixaanka ka shaqeynaya ayaa la dardaarmay.
Runtii Ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa, waana guul ay wasaaradda waxbarashada ee Puntland gaartay oo runtii tijaabo iyo tusaale u noqon doonta geyiga Soomaaliyeed dhammaantiis. Waxaan rajaynaynaa khibraddaas iyo waayo-aragnimadaas muddada dheer soo socotay inaan la wadaagno meel goobaha kale iyo deegaanada kale iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka, in khibraddaas iyo dowladda federaalka ardada ka qaybgalayso inaan u gudbino khibradda iyo sida loo maamulo iyo sida loo manage gareeyo. Waxaan rajaynayaa dhammaan waalidiinta, ardayda, macalimiinta, kormeerayaasha, sannadkan wuxuu noo leeyahay macno ka duwan macnayaashii hore. Waxaan aada u rajaynayaa ardada reer Puntland in ay imtixaanka ay gelayaan uu ka muhiimsanaado imtixaankan inay najaxaan, iyo in imtixaanka geliddiisu ay najaxdo waa inay isugu mid noqotaa, in sistamka imtixaanka qorshaha uu ku socdo aad ku guulaysataan, inaad muujisaan ilbaxnimo, inaad muujisaan dad nidaamka u hoggaansan, in waxyaabaha ka dhacdhacay hadda dowladda federaalka ah, dhibaatooyinka laga sheegayo oo kale ay nagu dhicin, mas-uuliyaddaas. Waxaan aada ugu mahad celinayaa, intii imtixaanadan ay socdeen waxaa lay sheegay hal magaalo in mar si khasab ah lagu jabsaday iyadan imtixaankii la bedelay, marna liig iyo imtixaan baxsaday ama imtixaan suuqa galay uusan jirin. Waan rajaynayaa sannadkana sidii oo kale, waan Ilaahay ka rajaynayaa, laakiin dadaal iyo foojignaan dheeraada ayaan farayaa dhammaan howlwadeennada tacliinta ka shaqeynaya iyo goobaha dowladda.
Wasiirka waxbarashada Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan ayaa ardayda imtixaanka galaya ugu baaqay inay sameeyaan dadaal ay kaga gudbaan imtixaanka hor yaalla.
Waxaan rajaynaynaa tartanka aad kula jirtaan geeska Afrika iyo guud ahaan ardayda kale ee caalamka ee dhiggiina ah, insha allah inaad noqotaan kuwii aanu ku faani lahayn, kuwii Puntland ay ku faani lahayd, Soomaali dhammaanteedna ay ku faani lahayd, insha allah inay halkan ka soo baxdo Puntland.
Ardayda Puntland ee sanadkan u fariisanaya imtixaanaadka ayaa bilihii ugu dambeeyey ku hawlanaa u diyaar garowga. Maxamed Cabdisaciid Caseer, oo ka mid ah ardaydii maanta u fariisatay imtixaanka fasallada afaraad ee dugsiga sare ee Gambool, ayaa isaga iyo koox saaxiibadiisa ah oo ku sugnaa goob ay ku diyaarsanayeen imtixaanka ugu waramay V O A.
Waxaan u rajeynayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda Puntland, inay imtixaanka ku dhammaystaan si baraaro ah, guul iyo barwaaqo ah ku dhammaystaan. Waxaan rajeynayaa ardayda oo dhan iyo ardayda tiimkayga ah inay ku helaan grade A. Waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo haya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno toddobaadkan, waxaa Soomaaliya looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada iyo aasaaskii ururkii s y l ee 15 May, kaas oo ka soo qayb qaatay gobonnimo udirirkii waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa khudbad uu ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey maalintaasi 15 May, ayaa ka hadlay khilaafaadka kala dhexeeya dowladdiisa iyo maamul goboleedyada dalka. Waxa uu sheegay in dowladdiisu aysan muddo kororsi samaysan doonin, sidaas si la mid ahna aysan aqbali doonin in maamul goboleedyada ay muddo kororsi samaystaan marka waqtigooda uu dhammaado. Si gaara waxa uu uga hadlay khilaafka maamulka galmudug ka dhexeeyey dhexdiisa iyo sidii loo xalin lahaa uu madaxweynuhu sheegay in lagu fashilmay.
Arrinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo. Markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi, waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro. Dowlad goboleedyada kulli waa nagu raaceen, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa lagu raacay, laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay. Wax yar kaftanaan ku darsadeen, sidaa ogtihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa, saddex faces, saddex wajuu maraa. Weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yiraahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado. Wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiis cudurku qabo iyo xaaladda uu ku jiro sida uxun tahay ama sida loo daaweyn karo, diagnosis ayaa lihdaa. Qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo. Arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira, waa dhagaysanay, diagnosis yaan sameynay oo waa baarnay. Waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan, dib ujeesiin loo sameeyo, kabacdina doorashadii la galo. Madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan. Walaalayaal, waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha. Waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti u weeg yahay, hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka, xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro, maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo. Dhinaca kale, madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka jawaabay khudbadda uu madaxweynaha soomaaliya uu ula barbar dhigay xaaf sida qof bukaana uu diiday in dawadii loo qaray uu qaato.
arrinta galmudug oo hal iyo jeer dhibaato ku hayaan aan dhex dhignay meesha waa jirtay, taas inay yeelay waaba la isku ogaaye. Waxaa kaloo ka sii dhib badnaa intii aan meesha ku sii soconay maalin, anagu sabti baan tegay, khayrda jimcuu tegay, maalintii khamiistii mise arbacadii ayuu wuxuu gudbiyey sharci doorashooyinka soo socda. Sharci doorashooyinka mar hore oo ka naaqishnay oo ka wada hadalay waxaa la ysku waafaqay keliya one man one vote inay jiri karto qof iyo cod in la sameeyo, laakiin farsamadii lagu samayn lahaa waxaan idhi dib noogu dhiga. Qoladan dib umay dhigina way ku soo dareen, inta ku soo dareen oo weliba inay laba sano koorsan karaan ku soo dareen ayay baarlamaanka geeyeen. meesha markaan isugu tagnay waxaan idhi soo qaliya, waa diideen khayraad qaybsigiisii oo awalan ka hadalay arrimaha shidaalka oo kuwa annaganaloo ku dowgalaya ugu badan. annaga shidaalkeenna sannad iyo siddeed bilood buu bannaan ku imaan karaa. aan waan idiin sheeganaya, ma aha shan sano, ma aha toban sano, hal sano iyo siddeed bilood, sagaal bilood iyo sagaal bilood. dowladda federaalka sidii dowladda hore u duntay shirkii carta ayaa faynuus laga soo qaaday. faynuustaas hadba waa la dheereynahay. markii la rabay inay masar max noqoto waa la damiyey, way sii damaysaa hadda. wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacdaan uma jecli. dhibaatada maogtahay lafteeda haddii inta la kiciyo dadka lama hadhowto lama dejin karo. hadda had kiciso waxaa la rabaa inay dejin karto, lama dejin karo. laakiin saan u jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka laysaga daarto, waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda sida ku jirto. sidii arrintu ahaan jirtay waa ii muuqata, waa wax badan ay xumaadaan baa laga yaaba. kolley annaga iyo inteeda carrada jirtaan waa dagaalamaynaa, waa ordaynaa, waxba nagama qaadi karaan, waxay naga qaadi karaan mise ismaba gaarnaba.
xaaf ayaa ka jawaabay eedda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo la hadlayay jaaliyadda reer galmudug ee magaalada nairobi ee dalka kenya. somalilan waxa ay toddobaadkan u dabaaldegtay 28 sano guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay sheegtay in soomaaliya inteeda kale ay ka gooday, islamar ahaantaasina ay si iskeeda ugu dhawaaqday madax bannaani. munaasabadda 18 May ayaa qaybo ka mid ah somalilan lagu qabtay toddobaadkan. guddi ay dowladda soomaaliya u xil saartay diyaarinta adeegyada xujeyda sanadkan ayaa soo saaray go'aanno ku aadan arrintaas. guddiga ayaa shaaca ka qaaday shirkadihii ku guulaystay adeega xajka sanadkan inay bulshada soomaaliyeed u qabtaan, waxaana guddigaasi ay sidoo kale go'aamiyeen lacagta sanadkan xajka lagu aadayo oo ay ku sheegeen in ay tan ugu hooseyso tahay $3,600 qofkii iyo $5,000 maraykanka oo noqonaysa iyadana xirmo sare oo qaybta mudnaanta gaarka ee dadka la siinaya. weli waxaa jira ashtako iyo cabasho ka imaanaysa bulshada oo ku aadan maadaama shirkadaha xajka aadaya la badiyey inay ahayd in sidoo kale kharashaadka lagu aadayo xajka in si weyn hoos loogu dhigo, islamar ahaantaasina aanay hadda muuqan wax isbeddel weyn oo ka jira lacagihii lagu aadayay xajka.
Todobaadkan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa baabi'isay imtixaanaadka ay galayeen ardada dhammaysatay dugsiga sare ee imtixaanaadka shahaadiga u fariisanayay, waxaana wasiirka wasaaraddaasi Cabdullaahi Goodax Barre uu sheegay in imtixaanaadkii wasaaraddu ay diyaarisay ay suuqa galeen oo lagu kala iibsanayay suuqyada, taasina ay sababtay inay kansalaan imtixaanaadka kadib markii ardada dugsiyada sare ay muddo 3 maalmood imtixaanaadka galayeen. Arrintaas ayaa waxa ay walaac fara badan ku abuurtay ardada qaarkood oo sababtay in toddobaadkan ay iyagu arrintaasi iyagoo ka soo horjeeday dibadbaxyo ka sameeyaan magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Goodax Barre waxa uu sheegay in ay dib isku laaban doonaan imtixaankana dib loogu laaban doono 7-20-ka bishan aynu ku guda jirno ee May, markaasoo imtixaan cusub ay soo diyaarin doonaan. Maamulada qaarkood sida Hirshabeelle ayaa ka hor yimid go'aanka. Wasaaradda waxbarashada sheegayna in si iskooda ay imtixaanaadka u qaadan doonaan. Sida toddobaadkan, booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in la qabtay nin lagu magacaabo Jamaaluddiin Xasan Xirsi, lana sheegay inuu ahaa 29 jir, kaasoo lagu eedeynayo inuu bixiyey qishka imtixaanaadkii ay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya baabi'isay toddobaadkeenu ka soo gudbnay. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tani kulanta dambe nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Waa tahay Cabdiqadir. Oo markana dhegeystayaasha, waxaynu soo gudbinaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaa toddobaadkan si wada jira idinla socosiin doona dhegeystayaal Ibraahim Xasan Danduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
barnaamijkeeni xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan Ibraahinow, toddobaadkii labaad ee bisha Ramadaan ayaa durbaba la galay maasha allah. Dhambaalka ugu horeeya waxaa nasiib u yeeshay dhegeystayaal ay ugu horeyso hooyo Maryan Cawaale. Waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta Hibo Geedi Cilmi, Xayaad Geedi Cilmi, Xamda Geedi Cilmi, Mukhtaar Geedi Cilmi, Mawliid Geedi Cilmi, Muxyadiin Geedi Cilmi, Cawaale Cabdi Saad iyo Yuusuf Cabdi Saad iyo Aabe Geedi Cilmi Xirsi iyo Maxamed Cawaale Qayaad iyo Shukri Xuseen Ibraahim reer Geedi Cilmi Xirsi iyo asxaab kale oo aan la soo koobi karin baa la yiri. Waxay hambalyo aroos oo wacan oo farxad leh hawada u marinayaan. Arooska iyo aroosada lamaanaha isdoortay baa la yiri. Maxamed Geedi Cilmi iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri. Hodan Cabdulaahi Khayre arooskoodu ka dhacay magaalada Jabuuti, caasimada dalka Jabuuti, bisha Abriil markay ahayd 5 sanadka 2019. Waxaan leenahay haba yiraahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado, Allah ha idinka dhigo. Annaguna waxaan leenahay aamiin.
Waxaan u baaqayay Maxamed Axmed Jimcaale iyo Cabdirasaaq Axmed Jimcaale iyo Cabdiqani Axmed Jimcaale, Cabdulaahi Axmed Jimcaale, Daadir Axmed Jimcaale, Cabdiqaadir Axmed Jimcaale, Cumar Axmed Jimcaale, Hani Axmed Jimcaale, Maqsuud Axmed Jimcaale, Hodan Axmed Jimcaale, dhammaan reer Axmed Jimcaale waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxayna taaniyad u dirayaan Cabdicasiis Axmed Jimcaale oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen magaalada Muqdisho. Wiilkaasi oo loo bixiyey Maxamed Cabdulcasiis waxa ay leeyihiin soo barbaar noqo kii anfaca waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba aamin ayaa leena.
Anigana aamin ayaa raacinaya. Waxaan dhegeystayaasha Ibraahin usoo qabanaynaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalay Ramadaanay. Goorma kugu dambeysa Ibraahin dhegeystayaasha intaan la gaarin?
Codkii
Khadiija Fooday Nuur ayaa ku luuqeynaysa.
ramadaaney iyo qaliijo fuday dhambaalkan caasho waxa uu noogu yimid yaasiin jaamac maxamed iyo qadar saleemaan maxamed iyo nimco muuse maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed sacad maxamed daahir iyo cabdilkhaaliq xaaji galab sabaad maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye suuri maxamed diriye iyo dhammaan reer maxamed diriye waxaana ay joogaan dunida dacaladeeda waxayna hambali u dirayaan nimco muuse ismaaciil iyo waxay yidhahdeen cali aadan maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiinna ha idin horseedo guur khayr qaba aamin ayaa leenaha
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow bal mar kale haddaad soo qabatid
mid gargaara haytarin
waxba hayi gargaarin
haddii aanay gaarayn gacantaydu
meel sare waa codka macaan fanaanadda nimco jaamac
codkii nimco jaamac ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa
waxaan soo qabanayaa dhambaal lagu soo bilaabay dadkan oo kala jooga baa la yidhi dunida dacaladeeda waxay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan aabe cabdulaahi cali maxamed iyo hooyo xabiibo xaashi cabdi oo wiil ugu dhashay cisbitaalka soomaali sudanese baa la yidhi ee magaalada muqdisho waxaana dadka diraya ay kala yihiin baa la yidhi maxamed saleebaan cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo sadiiq aadan xidiig mahad hubeeye iyo sidoo kale cabdiraxmaan toosane baa la yidhi iyo xasan xuseen xasan sowdo maxamed axmed ikraan aragsan garaase nimcaan jaamac iyo cabdirasaaq biiriye iyo caasha ibraahim baa la yidhi iyo sidoo kale aadan nuur cabdulaahi diiriye waxay dhammaantood leeyihiin aabe cabdulaahi cali maxamed iyo hooyo xabiibo xaashi cabdi wiilkaasi ugu dhashay magaalada muqdisho waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
waa tahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray baari cabdiweli samawade iyo weli axmed koore iyo liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo saciid cabdiqaadir salaad iyo cabdifataax xasan iyo maxamed sheekh ibraahim maxamed cabdi maxamed ibraahim jaamac axmed iyo maxamed xasan khaliif iyo maxamed cabdinuur ugaas cabdulaahi axmed cusmaan iyo axmed shaafi yuusuf yuusuf sheekh maxamed cali iyo maxamuud axmed nuur maxamed axmed nuur iyo caasho axmed nuur iyo faadumo axmed nuur iyo bahjo maxamed cumar iyo hodan cabdi iyo farax bashiir iyo waxay yidhaahdeen cabdiraxmaan cabdulaahi iyo khaliif bashiir siciid iyo qadar bashiir iyo maxamed cabdiraxmaan yuusuf iyo burhaan daahir xirsi iyo maxamuud axmed kashka ha ka tagana bu yihahdeen cabdisamad axmed iyo cabdulaahi axmed iyo maxamed nuur axmed iyo cabdulqaadir axmed dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya kenya sacuudi arabiya iyo south africa waxayna hambali u dirayaan axmed macalin maxamed iyo marwadi seynab shafeec oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen degmada raso waxaana ay leeyihiin allah ka dhig wiilkaasi kiisoo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waalidkiiba waxtar aamin ayaa leenahay
ha ka tegin sujuudaha ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa ibraahinow waa mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan yaa ku luqaynaya
xaamud ubax ka tegan sujuudaha iyo xaamud ubax codkiisii ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalada ayaan dib ugu dhoqonaynaa
waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray oo ciwaanna looga soo dhigay tahniyad dhalasho waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah. waxaa ugu horeysa hooyo Xaliima Xasan, waxaa kaloo dhambaalkan ku jira dad kaloo badan, hooyo Canaab Cabdulqaadir, Leyle Maxamed Cabdi, Galad Maxamed Cabdi, Guuleed Maxamed Cabdi, Axmed Maxamed Cabdi, Jaamac Maxamed Cabdi, Ibraahim Maxamed Cabdi, Sacdiyo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Maxamed Cabdi iyo Sucaad Maxamed Cabdi iyo Cabdulaahi Maxamed Cabdi. Waa dhammaan ilmo Maxamed Cabdi. Saciida ku jirta, Shucayb uu ku jira, Saadaam, Sumaya, Xaawo, Zakariya iyo Yaxyi, dhammaantood waa ilmo Maxamed Cabdi, waxaanay kala joogaan magaalooyinka Muqdisho, Cabad waaq Ethoobiya, Masar, Niger iyo Britain. waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan Qadar Maxamed Cabdi iyo Xamdi Xasan Muuse oo ay gabar ugu dhalatay 6 May sanadkan 2019 magaalada Muqdisho. waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Suraqo Maxamed Cabdiraxmaan iyo Nimco Maxamed Cabdiraxmaan iyo Najbo Maxamed Cabdiraxmaan, Cibaado Maxamed Cabdiraxmaan, Ifraax Maxamed Cabdiraxmaan, Cabdiweli Maxamed Cabdiraxmaan iyo Aadan Xasan Isaaq iyo Cabdi Xasan Isaaq. Yuusuf Aadan Kulow, waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan Maxamed Cabdiraxmaan Kulow iyo Ruqiye Isaaq Nuur oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen. xerada qaxootiga ee dhagax lay wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdimaymen Maxamed. ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Cabdimaymen soo weyn uu noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara. heesta suubanaan ayaan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynaa. waxaa ku luqaynaya fanaanka Nasteex Saciid Yuusuf. subanaan iyo codkii nastaaf saciid yuusuf ayaa intaas kaga gudbaynaa.
waxaan soo qabanaya dhambaal gaaban dadka dirayana waxaa ugu horeeya maxamed cumar axmed, cabdifataax cumar axmedna uu ku jiraa, iyo sidoo kale cabdicasiis cumar axmed. waa dhammaan ilmo cumar axmed, farxaan cumar axmed, deeqa cumar axmed, nasra cumar axmed, iyo hani maxamed cali, mustafa cabdulaahi xasan, leyla aadan cali, nuux maxamed axmed, libaan maxamed shirwac, xuseen maxamed guuleed, ugaas xasan, bashiir saciid, iyo cabdi xasan xuseen, iyo axmed maxamed ibraahim. waxay dhammaantood hambaliyo dhalasho farxad leh u dirayaan nasteexa cumar axmed iyo seegeeda cabdi axmed xuseen oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho. ducada waa dhankiina baalir oo tahay nasteexa cumar axmed iyo seegeeda cabdi axmed xuseen, gabadhaas ugu dhalatay magaalada muqdisho. waxaa nagu duceynaynaa in ilaahay u ka dhigo tii soo weynaata ee soo barbaarta ee dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteedana wax wanaagsan u tarto. aamiin.
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray cadey cadaani iyo nasro caynab iyo cabdirashiid maxamuud abbaas falastiin khaliif yuusuf iyo kamas faarax barre injineer boorow cabdi aadan kuulow iyo xasan aadan kuulow iyo yuunis aadan kuulow. waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo ruqye isaaq nuur oo wiil ugu dhashay cusbitaalka m s f ee xerada qaxootiga ee dhagaxley. wiilkaasoo loo bixiyey cabdi maymun maxamed waxay leeyihiin noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxtar.
dhambaalka dhinacyga ugu dambeeyana ibraahina waxa uu naga soo gaaray weli axmed koore baari cabdiweli samawade iyo libaan maxamed shirwac siciid cabdulqaadir salaad iyo cabdifataax xasan maxamed sheekh ibraahim maxamed cabdi maxamed ibraahim jaamac axmed maxamed xasan khaliif maxamed cabdinuur ugaas cabdulaahi axmed cismaan axmed shaafi yuusuf yuusuf sheekh maxamed cali maxamuud axmed nuur maxamed axmed nuur iyo caasha axmed nuur iyo faadumo axmed nuur iyo bahja maxamed cumar iyo hodan cabdi faarax bashiir iyo cabdiraxmaan cabdulaahi iyo khaliif bashiir saciid iyo khadar bashiir iyo maxamed cabdiraxmaan yuusuf burhaan daahir xirsi maxamuud axmed waxa uu ku magac dheer yahay kashka iyo cabdisamed axmed iyo cabdulaahi axmed iyo maxamed nuur axmed iyo cabdulqaadir axmed. dhammaan dadkani oo kale jooga dalalka kale ah soomaaliya, ethoobiya, kenya, sacuudi arabiya, south africa iyo meelo kale waxay hambaliyo dhalasho farxad leh u dirayaan mudane baa la yidhi axmed macalin maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi seenab shafeec oo wiil ugu dhashay degmada Raaso taariikhdu markay ahayd 5tii bishan aan ku jirnay May sanadkan 2019 waxay leeyihiin noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfaca anagu waxaanu raacinaynaa aamiin
waxaa kale dhageystayaashan u soo qabanaynaa qasiidadan ramadaanka aan ugu talagalay
iyada ayaanan ibraahin oo dabcan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashcuud
iyo ibraahim xasan daanduray
taan mar kale kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران فمن صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
asna baan ka halkaynu kaga gudubno halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a waxayna gabagabow ahayd barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinaya ibraahim xasan danduri iyo caashi ibraahim aadan markan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan gorar idin soo gudbin doonaa cabduqaadir maxamed mursal samkab ayaana idinla socodsiinaya
aada ayaa u mahadsan tahay jamaal waxaa la magacaabay haddii aan ku horumarno xulka kubadda cagta ee dalka braziil oga qayb galaya koobka america ee sanadka 2019 koobkan waxaa lagu martigelinayaa dalka braziil marka waxaa soo baxaysa eed ah in laga tagay xidigo muhiim ah oo sanadkan wacdaro ka dhigaya koobka champions league ama uefa champions league waxaa ka mid ah xidigaha laga tagay fabinho oo ciyaara kooxda liverpool oo ah ninka u maamula qadka dhexe waxaana lagu xusuustaa siduu u joojiyey qaar ka mid ah weeraryahanada kooxda barcelona kulankii ay liverpool ay ka ciribtirtay koobka yurub kooxda barcelona waxaa la xusuustaa siduu miise u joojiyey marka waxaa la leeyahay halkii uu doortay xidigo ay ka mid yihiin casemero iyo fernandinho waxay ahayd fabinho oo qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa ku jira inuu ku soo daro waxaa kaloo laga tegay lucas moura oo ah geesiga kooxda Tottenham u suurageliyey inay soo gaaraan finalka koobka UEFA Champions League isagoo soo xushay ayaa leeyahay Gabriel Jesus oo keed ka ah kooxda Manchester City qaab ciyaareed fiicanna aan ku jirin. Marka Lucas Moura wuxuu dhaliyay saddex leydii ay kooxdiisa kaga soo badisay kooxda Ajax ee ay ku timid finaalka kulankii mucjisada ahaa. Sidoo kale Lucas Moura wuxuu ku jiraa qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa waayis ciyaaraha. Waxaad xusuusataa in kooxda PSG uu kusoo fajilmay, Tottenhamna waa ninka hadda hogaamiya intii uu ciyaaraha ka dhaawacmay Harry Kane. Marka waxaa la leeyahay in laga soo tago waxay ahayd dhibaato. Sidoo kale waxaa laga soo tagay Marcelo oo u ciyaara kooxda Real Madrid oo ah kabtanka labaad ee kooxdaasi, lana xusuustay inuu ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan kooxdaasi ee tababar Zidane uu kula guuleystay saddexdii koob ee Champions League ahayd. Taas beddelkeeda marka waxaa la soo watay Dani Alves oo 36 sano jir ah oo ku jira gabagabada waayihiis ciyaareed. Waxaa kaloo laga tegay Danilo oo u ciyaara kooxda Manchester City. Marka waxaa la leeyahay ciyaartoyda uu soo xushay macalinka Brazil Leonardo Bacci waxay ahayd in uu kusoo darsado xidigan. Waxaa kaloo laga tegay William, laakiin William waa loo garaabay oo waa loo cudurdaaray sababtoo ah kooxdiisa ayuu keedka yahay. Dhinaca kale, horyaalka Jarmalka ayaa hadal soo gabagabeynaya. Kooxda Bayern Munich ayaa ciyaareysa oo ku heysay markii hore 2 dhibcood. Waxay la ciyaareysay kooxda Eintracht Frankfurt. Bayern Munich hadda waxay leedahay gool. Haddii ay sidan ku dhammaato, ciyaarta waxay noqonaysaa inay ku guuleysato horyaalka Bundesliga ee Jarmalka. Borussia Dortmund oo kusoo xigtana ciyaarta ay hadda ciyaareyso waa Eber iyo Eber. Horyaalada waxba iskama bedelin. Jarmalka waxaa la filayaa hadda inay Bayern ku guuleysato, Ingiriiska kooxdii ku guuleysata mar kale ku guuleysatay, Italiya sidoo kale Juventus iska haysatay, Barcelona Spain iska maamuleysaa, PSG na Faransiiska ay maamuleysaa. Marka wax isbedela male ayaa la leeyahay.
Marka dib ugu laabano Copa America ee sanadkan 2019 loo qabanayo dalka Brazil, Juno iyo Blamey Satri gurna soo gumgumay. Marka gruubyada aad fiirisid, haddaan kuu sii daro gruubka oo kale ee kale, Brazil ayaa waxa kula jirta Bolivia, Venezuela, Peru. Gruubka B, Argentina, Colombia, Uruguay iyo Qatar. Waxyaabaha xiisaha badan waxay tahay in Japan iyo Qatar ay sanadkan ka qaybgalayaan koobkan.
Xiriirka kubadda cagta ee Koonfur Amerika ayaa waxay sameeyeen ama Latin America, waddankii Asia ka socda ee koobkaas qaado ayay ku martigeliyaan inuu ka qaybgalo. Marka welina waddan ku guuleystay ma jiro. Japan sidaan filayo waa markii labaad ay ka qaybgalayaan.
Qadarna dabcan koobka adduunka sanadka 2022 ayay martigelin doontaa. Waan arki doonaa koobkaasi xiisaha badan iyo waxyaabaha kusoo kordha. Cabdiqaadir Mursal, aad baad umahadsantahay intaas ayaan idaacaddeennii galabnimo kusoo gabgabayneynaa. Aniga oo Jamaala, Cabdiqaadir Samakaab iyo Bashiir Abikar waxaan kaa tegaynaa dhammaanta isku duuban. Nabadgelyo.
فالذكر هو يسأل للأدران.